monsinjoras Žydrūnas Vabolas, žmogaus asmens principas. Įrašas iš paskaitų ciklo Socialinis bažnyčios mokymas, organizuota Vilniaus universiteto, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Švento Tomo Moro politologų klubo.
Oficialiai Socialinis bažnyčios mokymas skaičiuoja savo metus nuo 1891 metų, nuo popiežiaus Leono 13 enciklikos Rerum Novarum, tačiau tai nereiškia, kad bažnyčia iki tol nesirūpino socialinės rytimi ir joje neveikė. Gal apie ją nekalbėjo specifiškai atskirai, kalbėjo kituose kontekstuose, teologijos kontekste arba savo rūpešio vargšais kontekste, bet paskui 19 amžiuje jau irgi buvo enciklikų, kurias šiais laikais tikrai priskirtume socialiniam bažnyčios mokymui, tačiau jos yra ankstesnės ir nepatenka į oficialų socialinio mokymo dokumentų sąrašą. Kas yra tas socialinis bažnyčios mokymas? Tai bažnyčios mokymas įvairiais visuomenės gyvenimo klausimais. Kažkada, kai dar įstudijavau ir dalyvavau vieno bičiulio kunigo primicijose, tai per pietus, reiškia, bendravom su įvairiais žmonėmis ir susitikau su jo kažkokią pažįstamą, kuri pasirodo buvo vienos reikšmingos Lietuvos įmonės vadybininkė. Įsišnekėjom, paklausė, ką studijuoju, pasakiau, sako, ko bažnyčia kišasi nei savo reikalus. Tai kodėl socialinis bažnyčios mokymas galimas ir ar bažnyčia gali čia kištis ir ar tai yra ne jos reikalai? Socialinis bažnyčios mokymas savo pagrindą turi Dievo veikime. Bažnyčia kišasi kabutėse į socialinę sritį dėl to, kad Dievas į ją visą laiką kišosi. Jis rūpinasi žmogumi visapusiškai. Reiškia ne tik jo dvasiniu pasauliu ar būsimu amžinuoju gyvenimu, bet taip pat ir jo šiapusybe, jo socialiniais santykiais. Paimkim Senąjį testamentą, ašinis Senojo testamento įvykis yra izraeliečių išėjimas iš Egipto vergovės. Tai yra Sename testamente Dievo išganimo viršūnė, jo dėmesio savo tautai viršūnė. Ir kas tai yra išvedimas iš Egipto? Iš esmės tai yra politinis įvykis, ar ne? Viena tauta išsivaduoja iš kitos tautos priespaudos ir išeina paveldėti savo žemės. Tai yra politinis įvykis. Paskui, netrukus išėjus iš Egipto vergovės, tauta ateina prie Sinajaus kalno, kur Dievas jai duoda įsakymus. Ir vėlgi Dievas iš tų įsakymų matyti, kaip jis kišas į socialinę sritį, nes jis duoda įsakymus ne tik liečiančius garbinimą ir dvasinį gyvenimą, kaip neturėk kitų dievų, nenaudok piktam viešpaties Dievo vardo, sekmadienį švęsk, kur jau irgi yra toks, čia gali pažiūrėti, kaip ar čia įsakymas apie Dievą, ar įsakymas, reiškia, toks socialinis, nes ten parašyta sekmadienį nedirbs jokio darbo, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė. Įsivaizduot, koks socialinis įsakymas. Ne? Dievas paskelbė apie vergų teisės, kurie dirbdavo 7 dienas per savaitę, ten neaišku po kiek valandų. Ir Dievas, vat, jisai pradeda reguliuoti darbdavių ir darbininkų santykius, ne? Jau trečiojo įsakymė. O visi kiti įsakymai yra apie socialinius santykius, apie tai, kaip Dievo tauta turi tvarkyti savo visuomeninį gyvenimą. Pirmiausia, bažnyčia savo socialinį mokymą turi, nes ima pavyzdį iš Dievo. Ne Dievas taip elgėsi su žmogumi, jis rūpinosi žmogumi integraliai, tai yra visapusiškai. Ne tik jo siela, bet ir jo kūnu, ne tik jo amžinybė, bet ir jo šiuo gyvenimu. Tuo labiau, kad šiame gyvenime vyksta apsisprendimas už dangų, tai bažnyčiai šis gyvenimas dar ir tuo įdomus, nes šiaip bažnyčia pirmiausia pašaukta, žinoma, netvarkyti socialinių santykių, bet kviesti žmonės į amžinybę, skelbti, kad Jėzus Kristus yra viešpats, kuris atėjo mūsų išganyti ir pakviesti ir paskui nusivesti mūsų į dangaus karalystę, kuris pažadėjo nueiti ir paruošti mums vietą pagal jo paties žodžius Evangelijoje. Bet ar mes į tą vietą nueisim? Apsisprendimas už tai vyksta čia šioje žemėje, šio pasaulio įvykiuose. Ir todėl Bažnyčia, kuriai pavesta skelbti Evangeliją ir kviesti žmonės į dangaus karalystę, jai privalu rūpintis šiuo pasauliu ir šio pasaulio santykiais, viskuo, ką žmogus čia veikia, nes taip jinai tiesiog tęsia toliau Jėzaus misiją ir Dievo rūpestį, Dievo integralų rūpestį žmogumi. Paskutinis dalykas, kurį trumpai reikia pasakyti apie socialinį bažnyčios mokymą, tai kad bažnyčia nesikiša į techninius aspektus. Tai nėra jos kompetencija, jinai tą pati pripažįsta. Tai, ką bažnyčia daro, jinai primena principus, kuriuos semia iš žmogaus prigimties pažinimo pirmiausia, antra ir iš apreiškimų, kuris jau jai ypatingų būdų dovanotas ir kuriame jinai atpažįsta Dievo išganimą vykstantį per šio gyvenimo įvykius ir vedantį į dangaus karalystę. Tiek trumpai apie socialinio bažnyčios mokymo pagrindą būti, ne, kodėl jis egzistuoja ir kodėl bažnyčia juo užsiima. Ir Jonas Paulius II, dabar jau šventasis, yra pasakęs, kad socialinis mokymas yra bažnyčios uždavinio evangelizuoti įvykdymas socialinėje srityje. Ir jeigu bažnyčia jo neturėtų, tai jinai neįgyvendintų savo uždavinio, kurį jai pats Jėzus Kristus yra pavedęs. Ir dabar eikim prie pagrindinio socialinio mokymo principo, kuris ir yra šitos paskaitos tema, tai yra žmogaus asmens principo. Antrojo Vatikano susirinkimo pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes 12 numeryje parašyta taip. Tikintieji ir netikintieji beveik vieningai sutarė, kad viskas žemėje turi būti siejama su žmogumi, kaip savo centru ir viršūne. Citatos pabaiga. Žmogaus asmens principas yra pagrindinis socialinio bažnyčios mokymo principas ir jis yra universalus. Reiškia, suprantamas ir įmanomas pažinti ne tik tikintiesiems, bet visiems, kaip bažnyčia mėgsta vadinti, geros valios žmonėms. Tas geros valios nėra tik gražus pasakymas, bet tai yra iš tiesų susišnekėjimo pagrindas. Ne? Jeigu turi kažkiek geros valios išgirsti žmogų, tai išgirsti, ką jis nori pasakyti. Jeigu jos neturi, tai tada žinoma viskam tik prieštarausi arba girdėsi tik tai, ką nori girdėti, o ne ką žmogus nori pasakyti. Arba bažnyčiai. Žodžiu, tai yra principas, kuris pažįstamas visiems geros valios žmonėms. Koks yra principo apibrėžimas arba kaip jis įvardinamas? Šitas principas įvardinamas taip. Žmogaus asmuo, žvelgiant į integraliai, yra visuomeninio, ekonominio ir politinio gyvenimo pagrindas, tikslas ir subjektas. Labai svarbus žodis šitam apibrėžime yra žodis integralus. Turbūt žinot, ką reiškia žodis integralus. Visiškas, visapusiškas, reiškia pilnas. Į šitą žodį labai svarbu atkreipti dėmesį, kadangi taikant žmogaus asmens principą, bet žmogų suprantant susiaurintai, imant tik tam tikrą jo aspektą, gali pridaryti nesąmonių arba nudegti lygiai taip pat, kaip netaikant šito žmogaus principą. Tai va, nes yra tikrai labai daug tokio redukcinio požiūrio į žmogų įvairiose gyvenimo srityse. Paimkim kaip pavyzdį ekonomiką. Egzistuoja netgi toks lotyniškas posakis homo economicus. Jūs visi žinot homo sapiens, ne? Žmogus kaip, reiškia, biologinė būtybė, taip apibūdinimas. Mūsų rūšis yra homo sapiens. Homo economicus yra irgi tam tikras žmogaus apibrėžimas, kuris yra žmogų susiaurinantis ir edukuojantis iki tobulo egoisto, kuris visada siekia tik savo naudos. Galbūt šitas modelis kažkiek ir pateisinamas ekonomikos klasiko Adamo Smito galvosenoje, kai jis tą modelį tiesiog pritaiko tam, kad paaiškintų tam tikrą žmogaus elgesį ekonomikoje. Tas yra tvarkoje, ar ne? Nes, pavyzdžiui, kai medikas nori paaiškinti tam tikrus žmogaus kūno procesus, jis gal ima žmogų kaip biologinę būtybę ir tai irgi tvarkoje, ne? Tam moksle, jeigu apsibrėži, kad va, šitoje erdvėje mes žmogų imsim šitaip, tas gali būti tvarkoje. Tačiau, pavyzdžiui, egzistuoja tokia Čikagos ekonomikos mokykla, Čikagos universiteto ekonomikos mokykla, kuri šitą žmogaus veikimo modelį bando pritaikyti visoms kitoms gyvenimo sritims. Tai yra šiaip ne tik ta būtent ekonomikos mokykla, bet šiaip visos liberalistinės ekonominės teorijos mato žmogų kaip tą, kuris turi tik ekonominių interesų ir kurio pagrindinė užduotis yra užsitikrinti ekonominį gerbūvį. Logika yra tokia. Žmogus nelaimingas tada, kai jis turi per mažai pinigų. Arba tada, kai jis turi per mažai materialinių gėrybių. Reiškia, visos visuomenės tikslas, viso visuomeninio gyvenimo tikslas yra užtikrinti, kad žmogus būtų turtingesnis ir tada jam nieko netrūks. O Čikagos ekonomikos mokykla, kaip sakiau, mėgina tą pritaikyti visoms žmogaus gyvenimo sritims ir sako, kad jis visur siekia savo ir ne bet kokios, bet būtent ekonominės arba gal ir kažkokios kitokios naudos. Pavyzdžiui, jeigu žmogus įsimyli, tai tik atrodo, kad jis ten jaučia kažkokių kilnių jausmų. Iš tiesų, tai jis turi rasti bendrą, abipusiai naudingą seksualinių ir buitinių santykių modelį. Ir jeigu tokį randa, tai viskas baigėsi santuoka, ne? Nes rastas abipusiai naudingas modelis, ne? Tai yra abipusiai naudingi mainai, abipusiai naudinga sutartis. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip žmogus matomas susiaurintai. Arba, pavyzdžiui, politikoje, kai žmogus gali būti daug įvairių to žmogaus sumažinimo arba redukavimo į tam tikrą modelį variantų, vienas iš jų žmogus yra tik tai visuomenės mechanizmo sraigtelis. Šventasis popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Centesimus Sanus už tai ypač kritikavo tuo metu jau žlugusią komunistinę santvarką, nes ta enciklika buvo 91 metais išleista po komunizmo žlugimo ir jis ten rašė taip, Centesimus Sanus 13 numeris, cituoju. Pagrindinė socializmo klaida yra antropologinio pobūdžio. Atskirą žmogų socializmas vertina kaip paprastą elementą ir visuomenės organizmo ląstelę. Todėl individuo gerovė visiškai priklauso nuo to, kaip veikia visuomeninis ekonominis mechanizmas. Antra vertus, socializmas tvirtina, kad galima garantuoti individui gerovę visai nepaisant jo paties savarankiško pasirinkimo ir nepriklausomai nuo jo paties prisimtos individualios ir ypatingos atsakomybės už gėrį ar blogį. Tai čia popiežius išryškina du tos žmogaus redukavimo aspektus įvykusius komunistinėje visuomenėje. Pirmiausia, kad jis pats matomas tik tai kaip visuomeninio mechanizmo elementas, o antra, kad laimę jį kažkas aprūpina. Reiškia, ne jis pats kaip sąmoningas subjektas siekia laimės, bet kažkas už jį nusprendžia, kas jam yra gera, kas jam suteiks laimę ir tas yra duodama. Už tai komunizmas, Tarybų sąjunga buvo vadinama totalitarinė valstybė, žinot, ką reiškia totus, lotyniškai reiškia visas, viskas. Tai valstybė, kuri sakė, aš viskuo pasirūpinsiu ir aš viską tau atstosiu, netgi Dievą. Todėl ta valstybė buvo ir ateistinė, kadangi negali pasakyti, kad aš būsiu tau viskas, jeigu virš tavęs dar yra Dievas. Tai Dievą reikia išbraukti ir tada gali pasakyti, aš tau būsiu viskas, aš visko pasirūpinsiu, tau nieko nereikia galvoti, vat, tu tiesiog būk laimingas. Yra pavojų žmogų redukuoti taip pat ir asmeniniuose santykiuose. Mes galim pagalvoti, pagal ką žmonės vieni kitus vertina. Save ir kitus. Ne, kai, pavyzdžiui, prisistatom, kas mes esam. Ne, mes labai dažnai prisistatom pagal savo pareigas. Direktorius, meras, klebonas. Vertinam save pagal tai, kiek mes pajėgiam, kiek reiškiam visuomenėje, kiek uždirbam ir taip vertinam ir kitus. Ir tai irgi yra redukcinis požiūris į žmogų, kad jis vertingas reiškia tik funkciškai, ne? Gali būti redukcinis požiūris į žmogų, pavyzdžiui, socialinės pagalbos sistemoje, ne toks, sakykime, kaip į pagalbos objektą, kai į žmogų žiūrima kaip į objektą, kuriam reikia padėti, už kurį reikia kažką padaryti. Pamirštama, kad jis yra subjektas, kuris pirmiausia pats sau turi padėti ir pats sau gali padėti. Ir apskritai įmanoma, kad jis atsistos ant kojų tik tai tada, kai bus pakelta jo savivertė, ne, ir jam grąžintas orumas. Gali būti socialinė pagalba, kuri kaip tik atima iš žmogaus orumą. O to orumo žmonėms labiausiai ir trūksta. Trūksta pirmiausia jo. Dėl jo trūkumo jie paskui ir į materialinį ar socialinį skurdą nusirita. Šitoj vietoj bažnyčia, pažinai, skelbia subsidiarumo principą, kuris taikytinas ir kitom gyvenimo sritim, bet labai taip pat ir, sakykime, socialinės pagalbos sistemoje. Skelbia subsidiarumą, kuris primena, kad žmogus yra subjektas ir kuriam galbūt reikia pagalbos, bet reikia jam padėti tik tiek, kiek reikia, tuo, kuo reikia, ir netimant jo paties atsakomybės, jo nedemotivuojant. Girdėję esat tokį pasakymą, ne, kad jeigu nori žmogui padėti, reikia jam duoti ne žuvį, bet meškerę. Galima kartais suabejoti, ar meškerė jam padės, kai kas sako, neužtenka meškerės duoti, nes meškerės parduos ir pragers. Reikia su juo kartu eiti žvejoti. Čia yra tikras požiūris į žmogų, ne, kai tu ne tik jam kažką duodi, ko tarsi jam reikia, bet duodi jam savo laiko, nepraleidi su juo laiko, kad jis pajustų savo vertę per santykį su tavim. Redukcinis požiūris į žmogų atpažįstamas, pavyzdžiui, ir abortų politikoje. Ir čia yra toks dvigubas žmogaus, to žmogaus, kuris yra žudomas motinos iščiose, redukavimas. Pirmiausia, tai susiaurinama jo gyvenimo trukmė, ne? Juk niekas, net abortų šalininkaigi, nesako, kad mes už žmogaus žudimą. Jie tiesiog teigia, kad iki tam tikros nėštuvo savaitės vaisius dar yra ne žmogus. Jeigu pripažintų, kad jis žmogus nuo pradžios, tai tada negalėtų būti už abortus, nes tada patys pasakytų, kad jie yra už žmogaus nužudimą. Tai va, tai jie redukuoja žmogų jau jo gyvenimo trukmėje, reiškia, kol dar neišsivystė tam tikri organai, kol jis dar negali šnekėti, pareikšti savo teisių, tai tol jis dar ne žmogus. Tai šitaip redukuoti žmogų gali ir kitom prasmėm, ne? Jeigu vaikas gimė be rankos, jis gal ne žmogus, nes žmogus turi būti su dviem rankom ir dviem kojom. Arba jeigu jis dar negali pareikšti savo teisių, moterys, kurios yra už abortus, vaikšto su plakatais ir gina savo teisę už pasirinkimą, o kadangi kūdikis iščiose negali praseiti su plakatu, tai vat reiškia, jis dar ne žmogus, nes negali apginti savo teisių, negali už jas pasisakyti. Tai čia labai lengva, darant tokias išlygas, žmogų susiaurinti, ne pagal ką nori. Kita prasme dar į tą žmogų iščiose žvelgiama neintegraliai, nes jis tiesiog matomas kaip kliūtis, ne? Kaip kliūtis savirealizacijai. Moters, vyro, šeimos savirealizacija, ne? Nes gims kūdikis, reiks juo rūpintis, negalėsim daryti, ko norim, arba siekti karjeros. Tai yra funkcinis požiūris į žmogų ir tai yra žmogaus sumažinimas, susiaurinimas. Tai tokių pavyzdžių jų būtų galima pasakyti daug, ne? Bet aš visu tuo norėjau pasakyti, kaip svarbus yra ta žodis integralus, ne? Kad į žmogų. Pirmiausia, jeigu norim šitą principą teisingai suprasti, į žmogų reikia žvelgti integraliai. Tai yra, matant visas jo dimensijas, visus jo aspektus, o ne tik tam tikrus, kurių mums norisi, kurie mums patogūs arba parankus. Dabar kokios yra žmogaus kilnumo šaknys arba šaltiniai krikščioniškų požiūrų? ir kai kuriais atvejais ir bendražmogiškų. Tai čia pavardinsiu keletą punktų. Žmogus yra kilnus dėl savo prigimties, dėl to, kad jis yra žmogus. Visuotinė žmogaus teisų deklaracija savo pirmame straipsnyje pirmų sakinių skelbė: žmonės gimsta laisvi ir lygus savo orumu ir teisėmis. Ir žmogus lieka žmogus arba yra žmogus nuo savo natūralaus pradėjimo iki natūralios mirties, nu, jeigu čia sakysim krikščioniškai, tai net ir po jos, ne, nes žmogus kažkada prasideda, bet niekad neišnyksta. Nors ta eschatologija, teologija apie amžiną į gyvenimą turi tokių sunkiai suprantamų elementų. Viena vertus, apreiškimo knyga kalba apie antrąją amžinąją mirtį, bet kita vertus, bažnyčios teologija kalba apie amžiną kančią, ne, pragarę atsiskyrus nuo Dievo, tai vat neaišku, ar tai yra mirtis, kai nieko nejauti ir išnyksti, ar tai yra, kaip sakyti, čia yra teologinė tema, į kurią aš nelysiu, bet jeigu grįžtant prie mūsų temos, tai žmogus yra žmogus nuo natūralaus pradėjimo iki natūralios mirties. Ir jis vertingas dėl to, kad jis yra žmogus. Ar jis yra pajėgus ar nepajėgus, ar turi visus kūno organus ar ne visus, ar jis geba pareikšti savo teisės ar ne dėl pačios prigimties. Reiškia, nepriklausomai nei ten nuo savo odos spalvos, nei gebėjimų, nei taip toliau. Kiekvienas žmogus yra vienintelis ir nepakartojamas, imant kartu jo fizinės ir dvasinės savybės, kiekvienas žmogus yra vienintelis ir nepakartojamas. Toliau žmogus yra laisvas apsispręsti. Jis vienintelis turi šitą galimybę apsispręsti. Jis nėra visiškai determinuotas. Tam tikrą prasme mes esam determinuoti, reiškia apspręsti. Mes esam apspręsti ir apriboti savo tam tikrų biologinių savybių, poreikio maitintis, poreikio gerti, poreikio kvėpuoti. Tačiau net tokius dalykus mes kartais galim nugalėti. Žmogus yra pajėgus apsispręsti netgi prieštaraudamas tam tikriems biologiniams poreikiams arba natūraliam, pavyzdžiui, savisaugos instinktui. Dėl to mes, pavyzdžiui, gerbiam ir kalbam apie partizanus arba nepriklausomybės karų savanorius. Ką turėtų daryti žmogus, jeigu artėja karas? Ką jis turėtų daryti biologiškai, ar kaip čia pasakyti, bet pagal savisaugos instinktą? Bėgti, lysti krūmus. Vienas pažįstamas sakė, nu aš jeigu, sako, prasidėtų karas, aš tikrai čia niekur nieko neįčiau ginti, žinai. Lyščiau po krūmų ir sėdėčiau, kol viskas praeis. Tai yra natūrali žmogaus reakcija. Bet kažkas pasakė, kad man yra brangesnė va kažkokia idėja, pavyzdžiui, mano tėvynė, o ne mano paties kailis. Ne? Ir tada ėmė ginklą į rankas ir ėjo ginti ir galbūt žūti už savo tėvynę. Tai yra žmogaus apsisprendimo laisvė, nes pajėgus apsispręsti netgi kažkuria prasme prieš savo prigimtį. Čia skliausteliuose nesakau, kad tai visiškai paaiškina, bet tai gali kažkiek padėti suprasti, pavyzdžiui, celibato tikrovę. Nes mums kunigams kartais žmonės sako, nu kaip jūs vat renkatės tą celibatą, čiagi prieš prigimtį. Vėl ne ta tema ir nesinori leistis, ne, bet net su kuo aš nelabai sutinku, bet net jeigu tai būtų prieš prigimtį, bet vat, tai ir yra žmogiška, ne, kad tu gali pranokti savo biologinę prigimtį, nes tavo žmogaus prigimtis nėra tik biologinė. Tu turi laisvę spręsti ir kartais net priešingai savo biologiniai prigimčiai. Tame yra žmogaus jėga, tame yra jo kilnumas. Sekantis punktas. Žmogus yra pajėgus pažinti tiesą ir gėrį ir juos rinktis. Tai yra irgi vienas iš žmogaus kilnumo. Ne? Tai juos rinktis, tai čia jau pakalbėjom apie laisvę, bet pajėgus pažinti tiesą ir gėrį. Ir bažnyčia įsitikinusi, kad kiekvienas žmogus, netgi netikintis, netgi nepažįstantis apreiškimo, yra visgi pajėgus pažinti, kas yra tiesa ir kas yra gėris. Šituo klausimu irgi galima diskutuoti, kai kurie gali sakyti, bet pavyzdžiui, vagis reiškia, jis gali galvoti, kad vokti yra gera, ne? Tai jo reiškia gėrio supratimas gali būti kitoks. Iš tiesų gali būti gėrio supratimas vienoks ar kitoks, bet jeigu tu pavoksi iš vagies, jisai supras, kad tai yra blogai. Ne? Kai jis pats vagia, gal ir ne, bet jeigu tu iš jo pavoksi, išsakys, tu negali šito paimti, čia yra mano. Ne? Tai va, jis visgi irgi supranta, kad vokti yra blogai. Toliau, kas dar labai svarbu pasakyti apie žmogų, žmogus yra dvasios ir kūno vienybė. Jis nėra tik tai biologinė būtis, biologinis padaras, jis yra taip pat ir dvasinis asmuo. Galų gale čia einam visiškai prie krikščioniškų teiginių. Žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tai yra jo kilnumo šaknis, žiūrint krikščioniškai. Čia citata yra iš Katalikų bažnyčios katekizmo 357 numeris, kadangi žmogus sukurtas panašus į Dievą, jis yra orus kaip asmuo. Jis nėra tik kažkoks daiktas, bet pats yra kažkas. Mes neturim gerų žodžių šitai minčiai išreikšti lietuviškai, kas supranta angliškai, tai žmogus yra ne something, bet someone. Arba somebody. Žmogus yra dar labai svarbu santykinė būtybė, ne? Čia yra vienas iš esminių žmogaus bruožų, kad žmogus yra santykinė arba socialinė būtybė. Ir jis pilnai savimi tampa tik tai santykyje. Santykyje su Dievu, su kitu žmogumi ir su žmonių bendruomenė. Paprastai santykis su kitu žmogumi vadinamas socialumu ir tai yra esminis, kaip sakiau, žmogaus bruožas, todėl žmogus yra ne individas, o asmuo. Terminas individas reiškia tik žmogaus individualumą, nepriklausomybę, tam tikrą jo vienišumą, bet būtent pamiršta apie kitą svarbią žmogaus dimensiją - socialumą. Santykis su Dievu paprastai vadinamas transcendencija. Tai irgi yra santykis su kažkuo kitu, kas esu ne aš, kas yra už manęs. Šitas santykis vadinamas transcendencija, atvirumu begalybei Dievui, nors šiaip lingvistiškai žodis transcendentinis, transcendere, reiškia peržengti save. Taip sakant, išeiti už savęs. Žmogus yra neužsidaręs savyje, bet išeinantis už savęs link kito iš mažosios raidės ir link kito iš didžiosios raidės. Na ir paskutinis punktas prie šitų žmogaus kilnumo šaltinių yra, kad žmogų dar kilnesnį daro tai, kad jis yra Kristaus krauju atpirktas. Čia irgi visiškai evangelinė, krikščioniška mintis, ne? Šventam rašte parašyta, esate brangiai nupirkti. Brangiuoju krauju Kristus, ne už mus labai brangiai sumokėta, tai kai brangiai sumoki už kailinius, tai tada nuo juos vertinė, ne? Ne tai, kad ten 10 eurų, bet jau čia brangus kailinė, juos saugoja, ne, jie tau vertingi. Tai už mus irgi yra brangiai sumokėta. Amžinas politinių filosofijų klausimas yra, kas svarbesnis, žmogus ar visuomenė, arba žmogus ar valstybė. Tai remiantis žmogaus asmens principu galime tvirtai atsakyti, asmuo turi pirmenybę prieš valstybę. Ir ta pirmenybė yra triguba. Ontologinė arba būties pirmenybė, operatyvinė arba veikimo pirmenybė ir finalistinė arba tikslo pirmenybė. Aš jums prieš tai, kai įvardinau žmogaus asmens principą, sakiau, kad žmogus yra visuomenio, politinio ir ekonominio gyvenimo pasakiau tris žodžius – pagrindas, tikslas ir subjektas. Tai vat tie trys pasakymai atitinka šitas tris pirmenybės. Ontologinė arba esminė pirmenybė žmogaus prieš visuomenę, kuri atitinka teiginį, kad žmogus yra visuomeninio gyvenimo pagrindas. Ką jinai reiškia? Žmonės egzistuoja patys savyje ir patys per save. Tuo tarpu visuomenė egzistuoja tik per žmonės, kurie ją sudaro. visuomenės negali būti be žmonių. Ar žmogus gali būti be visuomenės? Čia geras klausimas. Reiktų sakyti, iš dalies gali, jis turbūt negali būti pilnai žmogumi, kadangi mes ką tik pasakėm, kad tas žmogaus transcendentalumas, jo galimybė iš savęs išeiti į santykį su kitu, yra vienas iš esminių jo bruožų ir per tai žmogus tampa pilnu žmogumi. Žmogus be visuomenės negali būti pilnu žmogumi, be kito žmogaus, tačiau jis visgi gali egzistuoti kaip toks, kaip pat būtybė. Ne? Tai žodžiu, kad iš žmonių sudaryta visuomenė, o ne atvirkščiai. Todėl žmogaus būties prasme yra pirmesnis. Tada operatyvinė arba veikimo pirmenybė atitinka teiginį, kad žmogus yra visuomenio gyvenimo subjektas. Kaip sakiau, komunizmas laikė jį objektu, kuriam reikia suteikti laimę net jo paties nepasiklausus. Bažnyčia sako, žmogus yra visuomenio gyvenimo subjektas, nes žmogus masto, kažko nori ir kažką veikia pats savo valia. Tuo tarpu visuomenė arba įvairūs visuomenio gyvenimo dariniai veikia tik per žmonės, kurie ją sudaro. Čia irgi yra nuolatinė bažnyčios diskusija, pavyzdžiui, su ekonomika, kuri tvirtina, kad ekonomika yra tarsi mechanizmas, kuris rieda savaime. Ir dėl to mes negalim jam taikyti moralės principų, nes tiesiog taip vyksta. Žinoma, jeigu ekonomika tik mechanizmas, tai negali jam taikyti moralės principų, nes čia tas pats būtų, kas atsidarius mašinos, reiškia, variklio sritį ieškoti ten moralės. Nu, ten moralės nelabai rasi, ten yra tiesiog variklis, ne, ten yra mechanizmas. Tai ten, kur mechanizmas, kur determinizmas, moralės nėra. Bet bažnyčia sako, kad žmogus yra visuomenės gyvenimo subjektas. Jisai veikia ir jisai kuria visuomenės veikimą. Ar ekonominį, ar politinį veikimą. Tai va, tuo tarpu visuomenė jinai veikia tik per žmonės, kurie ją sudaro. Galų gale tikslo pirmenybė, kurie atitinka teiginį, kad žmogus yra visuomenio gyvenimo tikslas. Žmogus turi savo tikslą, kuris pranoksta visuomenę. Ne? Žmogus kaip kūniška ir dvasinė būtybė pranoksta laiką ir eina į asmenį susitikimą su Dievu, kuris yra jo išsipildymas. Visuomenė turi savo tikslą žmonėse, kurie ją sudaro. Visuomenė egzistuoja dėl žmonių, bet žmogus neegzistuoja dėl visuomenės, jis egzistuoja dėl Dievo. Pirmiausia, visuomenė savo buvimo prasme gauna iš žmonių, jinai skirta tam, kad sudarytų kiekvienam žmogui terpę pasiekti savo žmogiškąjį tikslą. Tai iš šio principo, žmogaus asmens principo išplaukia, kad visuomenės nėra prasmės mąstyti atskirai nuo asmenų, nes jie ją sudaro ir netvirkščiai. Mąstyti apie visuomenę, kuri būtų ankstesnė už savo narius, juos preegzistuotų ir būtų jų ontologinio buvimo sąlyga, tai mąstyti apie neegzistuojantį dalyką. Aišku, grinai chronologiškai visuomenė mus preegzistuoja. Mes jau gimstam kaip tam tikros visuomenės nariai, mes joje užaugam, jinai mūsų suformuoja. Chronologiškai taip, tačiau visuomenė nepreegzistuoja žmogaus ontologiškai. Aišku, šita žmogaus pirmenybė prieš visuomenę nesuteikia mums pagrindo teikti, kad visuomenės iš viso nėra, o yra tik pavieniai individai, nes buvo ir tokių visuomeninių teorijų, ne, kad iš tiesų visuomenės nėra. Yra pavieniai individai, kurie kiekvienas siekia savo tikslų ir susitaria dėl tam tikrų bendro gyvenimo taisyklių, kad vienas kitam gerklės nepergraužtų. Taip nėra. Gal aiškinant asmens ir visuomenės santykį, gana neblogai praverčia organizmo analogija. Jau antikoje daugelis mąstytojų mėgo visuomenę lyginti su gyvu kūnu, su organizmu. Kaip žinoma, apaštalas Paulius, pavyzdžiui, bažnyčia lygina su Kristaus kūnu. Nes sako, jūs esate kaip bendruomenė Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Socialinis mokymas pasisavina šitą analogiją, aišku, vartodamas ją neperlenkia lazdos, bet organizmo analogija duoda tris idėjas apie visuomenę. Pirmiausia, organizmas nesunyksta, sunykstant atskiroms ląstelėms, tai taip ir visuomenė neatsiranda su vieno žmogaus gimimu ir nesibaigia su jo būtimi. Nors jis yra už ją pirmesnis ir jis yra jos tikslas, tačiau jinai pergyvena jį chronologiškai, ar ne? Toliau, organizmas nėra tarpusavį nesusijusių dalių suma, bet vieninga visuma. Jeigu kažkas, pavyzdžiui, išnagrinėtų žmogaus kūną chemiškai, tai aš dabar nepamenu, kažkada buvau pasidomėjęs, ne, tai ten būtų kažkiek ten, reiškia, kilogramų, pavyzdžiui, 100 kilogramų žmogus būtų sudarytas, man atrodo, iš 60 kilogramų deguonies, paskui kažkiek azoto, kažkiek vandenilio, tai jeigu jūs paimtumėte tuos cheminius elementus ir supiltumėte visus į vonę, tai žmogus neišeitų. Tai nėra tiesiog cheminiai elementai viena šalia kito, tai yra tam tikra visuma. Dar ir dvasinga, kaip mes sakėm, čia jau kitas aspektas. Tai taip ir visuomenė nėra tik paskiri individai, bet reali asmenų santykių visuma. Tai reiškia, yra kažkas daugiau negu tik paskiri individai. Dar trečia analogija, kad organizmas nenaikina savo narių, bet juos globoja ir jais rūpinasi. Taip ir visuomenė savo nariais turi rūpintis, tuo labiau, kad mes pasakėm, kad jos tikslas toks yra. Jos egzistavimo prasme yra rūpintis savo nariais. Turbūt dar reikia pabrėžti, kad nors valstybė gimsta iš žmogaus socialumo, bet žmogaus socialumas neišsisemia valstybėje. Aš jau paminėjau, kad žmogus yra transcendentinis, tai yra atviras Dievui ir bendrystėje su švenčiausia trejybė. Kitaip sakant, iš tiesų žmogus gal ir galėtų tam tikrą prasme egzistuoti be visuomenės. Mes turim šventam rašte pasakojimą, kuris aišku yra šventraštinis pasakojimas, ne dokumentinis. Bet antrasis kūrimo pasakojimas pasakoja, kaip pradžioje buvo sukurtas vienas žmogus, ir jis kurį laiką gyveno vienas ir tik paskui atsirado antras žmogus moteris. Kodėl žmogui buvo įmanoma, nors jam buvo negera būti vienam, bet jam buvo įmanoma, nes yra dar kitas asmuo, su kuriuo žmogus gali bendrauti, tai yra Dievas. Kiek ten to santykio su Dievu buvo, čia vėl visiškai kitas klausimas, bet tiesiog reikia prisiminti, kad valstybė arba visuomenė jinai negali prisiimti savo tokio absoliutaus žmogaus socialumo išpildymo vaidmens. Nes žmogaus socialumas yra kai kas daugiau negu tik tai buvimas visuomenėje. Ne? Tai yra taip pat ir santykis su Dievu. Šitas žmogaus asmens principas reiškia įvairiose visuomeninio, ekonominio ir politinio gyvenimo srityse, kadangi čia politikos mokslo institutas, tai politikoje kas svarbiausia, tai pirmiausia požiūris, ne, vat, ar žmogus matomas integraliai. Socialinio bažnyčios mokymo požiūriu nepriimtinos jokios teorijos, kurios arba redukuoja žmogų, arba jį kam nors pajungia. Kokios nors ten individualistinio arba kolektyvistinio tipo teorijos, kaip materializmas, rasizmas, koks nors nacionalizmas, visa tai yra žmogų redukuojantis požiūris, ne? Tai kas svarbu politikoje, pirmiausia, teisinga žmogaus koncepcija. Jeigu tu žmogų vertini tik tai pagal kaukolės dydį, kaip vertino Arijai, kad va, tas yra žmogus, o jeigu kaukolės išmatavimai netieta jau ir nepilna žmogus, tai tada aišku nesukursi teisingos visuomenės. Tai pirmiausia požiūris. Paskui, aišku, turi būti ypač gerbiamas subsidiarumo principas, apie kurį jau pakalbėjau, žiūrima į žmogų kaip į tą, kuriam gali prieiti pagalbos, bet svarbiausia suteikti tokią pagalbą, kuri netimtų iš jo paties atsakomybės ir noro imtis iniciatyvos. Ir turi būti gerbiamas dalyvavimo principas, reiškia tas žmogaus tam tikras subjektiškumas, ne kad jis pats gali spręsti, gali veikti, gali norėti ir reikia suteikti jam erdvės daryti tai, ką jis nusprendžia. Kalbu labai bendrai, bet taip yra, ne? kalbant apie bendrus politikos principus, tiesiog turi būti erdvės žmogui reikštis. Šiaip politinėje srityje žmogaus asmens principas pasireiškia pirmiausia per žmogaus teisų gerbimą. Tai čia vėl šauktukas žmogaus teisės suprastinos ne pagal individuo, bet pagal asmens kategoriją. Nepamirštant, kad žmogus yra socialinė, santykinė būtybė. Tai reiškia, kad jinai, pavyzdžiui, turi ne tik tai kokių nors materialinių teisių, kaip teisė į gyvybę ir į priemonės būtinas gyvybei palaikyti, bet jinai turi ir kitų teisių, pavyzdžiui, teisė į religijos laisvę, bažnyčios teigimų yra aukščiausia žmogaus teisė. Kadangi jeigu mes pripažįstam, kad žmogus yra atviras Dievui, transcendentiškas, tai mes turim pripažinti jam šitą teisę. Jeigu mes nepripažįstam žmogui transcendentalumo, tai tada galim kurti tokią valstybę, kaip buvo Tarybų sąjunga, reiškia ateistinę valstybę. Taip pat žmogaus teisės, jeigu mes jas suprantam pagal asmens kategoriją, jos susijusios neišvengiamai ir su pareigomis. Tai priklauso nuo integralaus požiūrio į žmogų. Jeigu jis yra laisvas ir atsakingas, tai jis turi ir pareigų, kurios susijusios su teisėmis, kurios kyla iš teisių. Yra, pavyzdžiui, socialinės pareigos, tai yra kito arba visuomenės teisės mano atžvilgiu. Ir yra taip pat asmeninės pareigos susijusios su atitinkama teisė. Na, pavyzdžiui, teisė į gyvybę implikuoja pareigą pačiam savo gyvybę gerbti ir saugoti. Aiškiai, jeigu aš noriu, kad kiti gerbtų mano teisę į gyvybę, aš pats tos gyvybės neturiu žudyti. Mano pareiga saugoti savo gyvybę. Arba teisė, pavyzdžiui, tiesos ieškojimą implikuoja pareigą iš tiesų tos tiesos ieškoti. Dažnai žmonės tik tai sako, neaiškink mano, ne, nes aš pats noriu nuspręsti. Bet patys neieško, kaip nuspręsti. Teisių turėjimas, jisai susijęs ir su atitinkamomis iš to kylančiomis pareigomis. Valstybės santykis su žmogaus teisėmis yra toks, sakyčiau, nuolankus, turėtų būti pagal socialinį mokymą bažnyčios. Valstybė negali nustatyti žmogaus teisių, kadangi ne valstybė nustato, kas yra žmogus. Valstybė gali žmogaus teisės tik atpažinti, pripažinti, saugoti ir skatinti. Yra keturi terminai, kurie apibūdina valstybės santykį su žmogaus teisėmis. Atpažinti, pripažinti, saugoti ir skatinti. Bet nenustatyti. Paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, mes turim suprasti, kad vienas dalykas yra ypač politikoje, politinėje srityje, įstatymų srityje yra institucinis, žmogaus teisių arba žmogaus asmens orumo užtikrinimas. Kitas dalykas yra asmenis santykis. Institucija, patys įstatymai, vieni niekada galutinai negarantuos žmogaus orumo. Jie gali sudaryti sąlygas tam orumui skleistis ir tą orumą gerbti. Bet jie niekada savaime negarantuos žmogaus orumo. Tai įstatymai, kažkokios vidinės taisyklės įmonėje, pavyzdžiui, jos visada yra svarbios. Jos turi būti sudarytos atsižvelgiant į tą žmogaus orumą ir į pagrindinę žmogaus dimensijas. Bet savaime jos dar nieko negarantuoja, reiškia procedūrinis jų įvykdymas dar neužtikrina realaus žmogaus orumo. Realų žmogaus orumą garantuoja tik mūsų pačių pasirinkimas, ne kaip mes žiūrim vienas į kitą. Ar mes susitinkam kaip asmenys, ar mes susitinkam tik tai funkciškai.
Kalbėjo monsinjoras Žydrūnas Vabolas, žmogaus asmens principas. Įrašas iš paskaitų ciklo Socialinis bažnyčios mokymas, organizuoto Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Švento Tomo Moro politologų klubo.